Lola Calamérica,
Wuto Washington DC.
Eddie Sangona et le Béli Eye. Pourquoi est la moupe boye bolamouna banso na lina cannabisouli nene lia sango na lo kota la lingala na lo laka la America ou to studio zom na di na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo démocratique azongi na Kinshasa simana mwa mikolo ya lisalisi ya Minganga na Belgique yambo na kotika Bruxelles a pamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala simana batomboki bakambami na Corneille Nangaa pe alaki ete likambo ya motuya ezali kozongisa kimia na mboka mpona ye.
Le problème au Tanzani nango ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo ya mbilinga mbilinga kimia ekota.
VOA Lingala ezwaki mpe eyano ya baingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila to tunaki kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere.
Biloko soza bitumba eza na S wana wone za biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboyi shema nyonso oyo Kabila zalaki nango.
Batomboki ba M23 ba butuli mboka nya kokuma pene na Ekolo Uganda pe balobi mbisi ba kebisi pona bozwi mbisi na moyibi tango bazali kotosa te botelemisi bitumba.
Batala ndenge ya koproteje diversite ya parke national de Virunga.
Na lina kanabiso lokoli ya lelu Antoine Roger Bolamba kosulola na alanga nzembo ya Ekolo Congo Demokratika nkumu manda chante. Makambo mayemanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo mpenza tokopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na mosali wa bino edi sango na Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika azungi Kinshasa sima na mikolo mike ya bopemisi nzoto pe koluka lisungi lya Minganga na Ekolo Belgika na biyano apesaki lobi loleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na top Congo yambo na bolungui na ye na Bruxelles. Félix Tshisekedi alobi mposa na ye mpe makasi na ye manso mazali ete kimia ezunga na mboka na ye. Alobi ete yango etungisi kutu ata bokonongono bwanzoto bwayi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli bayike na bana mboka pe mingi mingi mokonzi ya ekolo ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa mokambi ya kala ya misala ya maponami na Ekolo Congo Demokratika AFC lingumba likambami na Corneille Nangaa ezali nde Joseph Kabila elobi Félix Tshisekedi kasi ya bakisi et l'okote pona yango mokonzi akala a pesi mokonzi Ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi a pesi bongo longonia na misala mia Luanda maye makambami na mokonzi ya Angola Joao Lourenço pona koluka kimia asakoli eti lelonde bokutani bosengeli ko salema pona manaka ma botelemisi bwa bitumba pe ya bopanzani ya lingumba ya batomboki ba M23. Félix Tshisekedi a pesi pe longonia na Ekolo Amerika na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta mpona makasi bazali kosala mpona kimia na mboka na ye alobi ete Kigali nde esengaki botelemisi bitumba kasi ye mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika koki lisusu te kondimela to pe kotiela motema na bakonzi ba Rwanda mpona Félix Tshisekedi akoki kosala soki mokete masolo na batomboki ba M23 tango akozalaka na bokonzi kasi azali nde kozela kotuna Paul Kagame mokonzi ya Rwanda misu na miso tina nini azali kokoba koluka makambo na Ekolo Congo Demokratika pe kokoba koboma bana bamboka baye. Ekolo Amerika esakoli ete ezali kopesa lisungi ya dolar million kama minei na tukumi bale na minei na ekolo Kongo Demokratike po na mpasi eye ezali na monele ya mboka likolo na bitumba bizali kongala kuna ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin na mulakisi elongi ya ekolo Amerika na manaka ma ONU po na bilei Pam Jeffrey Prescott oyo azali na mobembo na ekolo Kongo Demokratike nde basakoli yango koleka bato 7,3 milyon ba kima bisika na bango ba vandaka po na bitumba na ekolo Kongo Demokratika dolar milyon zomi misusu mikozalande po na lisungi ya mambi ma bokolongono na tina ya kubundisa bokonobo wa mpox tope kolokoto ya makaku bokonoboye bozali kongalaka na ekolo eye. Batumboki ba M23 ba botoli lelo mboka nyako koma atako bo telemisi bitumba bo chamaki manzaka kati na Kigali na Kinshasa. Kigali e fundami kopesa maboko na batumboki bo salama kibongo na mokolo mwa poso meleki po na bote lemisi bitumba mokolo mwa lomingo batumboki ba M23 bazali kokoba kozwaka bisika na teritoire ya Rutshuru nyakokoma mboka babotoli lelo ezali esika ya bolobi mbisi eye ezwami na lac Edouard na kilometre tukumi na mwambe pe tukumi bale na mwambe na nyamilima pe ishasha lobi loleki M23 ezwaki pe bisika misusu. Ntuma Robert Wood mulakisi longi ya lokumu ya mambi ma politiki ya ekolo Amerika sengi ekolo Rwanda kutika kupesa maboko na batomboki ba M23 pe kulungula mampinga mayango na lumbango penza na ikolo Kongo Demokratika. Robert Wood azwaki maloba mokolo mwa musala mibale muleki toloba lobi loleki liboso ya conseil ya sécurité ya ONU na New York mulakisi elongi ya lokumu ya mambi ma politiki ya ikolo Amerika asakoli bobangi na ye na tina ya maye M23 ezali kosala na bobuki botelemisi bitumba na tina ya kosunga bakima bitumba. Robert Wood a sengi peli susu na ekolo Kongo Demokratike kozwa mikano na ntina ya botambusi lingomba ya tina ya kuluka kosukisa lingomba ya ba FDLR batumboki ba batumboki ya Rwanda ba ibakimaka bitumba na ekolo Kongo Demokratike. Conseil ya sécurité ya ONU et Pessin Dingisa ete ba souda ba kimia to ba casque bleu ba ebazali na ekolo Kongo Demokratike ba pesa maboko na maye matali tekniki epe bisale lito logistique na mampinga ma etuka ya Afrika ya nse maye matindama na Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratike pona kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na bitumba na batumboki ba M23 mukano mwango mondimamaki na ba conseil ya sécurité banso baye ba pesi MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratike ndingisa ya kosunga Sami DRC. Mibumi bale sima na bokono boyebongalaki na molongo tope epidemie mondiale bobangi bozali mingi ete bomati ya variole de singe simienne eyebanaki kala na kombo ya variole de singe eye emonani na ekolo Kongo Demokratike pe esi ekomi bikolo ebele na nzinga epanzana na mokili bokono boye bomati mingi penza pe bo kuma bongo kosala mbeba ebele ebengami bongo variole de singe tope kolokoto ya makako ezalaka na ekolo Kongo Demokratike uto sanza libwa eyebani na kombo ya sukable ibe na lopoto ezali kopanzana kopesama na bato na bato lingomba tope mabongisi OMS et sakoli mokolo mwa eyenga eleki ete ezali kobengisa lisanga ya banganga ya mayele na tina ete bapesa toli na maloba ya lumbango na molongo tope déclaration d'urgence international lokola esalaki na ntango ya bokono ya molongo ya variole simienne na 2022. Pene na bato basato, moi Djibouti, Mohamed Ali Youssouf, moi Kenya Raila Ondinga, pe moi Il Maurice Anil Gayan, bazali ba kandidato pe bazali ba pesi ba kombo pou na kouile la kou yange la Commission africaine ya Union africaine sima ya Moussa Mamad Faki Kolungwa na ebonga ya Mukambi na yango ekozala bongo bokonzi singili kindi kino na 2025. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba. Félix Tshisekedi mokonzi ya ikolo Congo Démocratique azongi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya minganga na Belgique ya mbona kotika Bruxelles apamela ki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batumbuki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya motu ya pona ye ezali kozongisa kimia na mboka tolanda mwa maloba ma président Félix Tshisekedi na biyano apesaki na baninga babiso bia site internet congoindependant.com na Top Congo.
Na kozonga mboka, na zozonga mboka, na antuka na mikolo mike, bangonga mike kutu na koloba, po ezayi liboso awa, kisangani na kozonga, po nalingaki kutu na sakrifye likambo ya sante, po na kende kisangani na zana le 2 août, menzoto nde esenga ke abandon. Yango na obi, na sala yango, po na kisangani, bilo kwa kosala, ezalaki. Aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solagi déjà na DG à Snell, na Lingi, likambo centrale électrique, wanesila, na kokite lango, na kenekotala, na mwa makambo ebele, surtout, ba bitumba, na yabandeko nabiso, ba mbole, na balengola, na lingi koyoka makambo, na mboka nabiso te. Na okendekotala yango, pembe, ni natala, et puis, surtout, ko remercier peuple, nabiso, ya kisangani, ndenge, ba yambaka biso, pe, ndenge ba votaka biso. Donc, na kozonga. Et puis, na kozonga, na mwa doutawa, eza, lisos molaite, tokozonga pe na mama parce que sengela kitokene na mama na le 2 août donc na kozonga pe na kotambola Kongo mobimba bozala na bobangite le problème otozali na ngwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo yo ya mbilinga mbilinga kimia ekota kongolenyo so sepela toko kakokende kotala na kopesa na bambote na esengo okoki kokende te sika batu basepeli kaka na ndako na biso moko Kongo ba misusu bazana mawa baza kolela nga na ningo mona yango te na tiena nu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna kotseli biso moto oyo azokotsela biso na mboka sima na yango tokosala tozana na bambula ti na 2028 likambo banga eza wana ta.
Président Félix Tshisekedi na biyano apesaki lobilo leki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na Top Congo. Vio Lingala ezwa kipe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona likambo yango tuna kibongo kala kamokambi mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere tolanda.
Eloko kamusi biso tobando kanisa te ke ye na niveau ya zali akozwa maloba oyo bakabu ya babandozwa tanke ba secrétaire général ba etambo Eliezer encore que dossier wana ya Corneille Nanga eza dossier yebani parce que tango babinga ki ba sala ba montage ya biloko wana na muto bakanga kiso ki Eric ke muto Nanga siko ke ba pakola pe bututu na Kabila na ba Claude Lubaya ba professeur Bob Kabamba biloko wana simba kate utunyoso wa mona kite tangu ba fongoli pe proseo ba benga ki proseo Nanga awa kombo Kabila mutoyo akokaki kusite mgo azala kite paske un procureur general ako mema penza mutuboye li boso ya ba zuzi aloke azana preve ata mokote na biloko ba zoroba wana
bongo bino bukanisi
siko kiza la ye moko sikonde abimisi yango na munoko na ye wana siko ekomi donc biloko nyoso IDPS ezo sala na ba force di progrès wana donc nyoso ezaka simana ye
kasi alobi pe ete bato basengi ntango bitumba ezo na mboka bazokata mboka na barebele na bato ya Rwanda bato basengaki bomoko kasi bato opposition balingi na bango te atangi Martin Fayulu kuta boya na ye ba resultat Moïse Katumbi aza mosika epuis Kabila kuta boya na ye bandakala ba resultat yango eyengi oloba te ke eza elembo ya kolakisa ete aza na nsima makambo wana toni
biloko ekamisa biso eza nde oyo kozala ndenge balobaka mémoire coûte biloko so eza bitumba eza na est wana wana eza biloko na ye moko ntango akoti bokonzi aboyi shema nyonso oyo Kabila azalaki nango oyo bitumba esilaka na accord cadre ya Addis Abeba 2013 oyo bitumba ya ba M23 na esilaki na badeklaration ya Kampala na ba reforme oyo esalemaki bato bazalaka juge ekondane me ntango ye akoti na bokonzi bato oyo ya M23 ye moko afongoli bango bamanda oyo ezalaki basuspendre bapoursuite nyonso contre bato oyo baza recherche na justice sikoyo ntango lelo akoma olinga apakola biloko ya ba M23 wana na motu mosusu surtout avec Kabila oyo mpenza abundaki bitumba wana po azwa baakord wana po babanda okondane bato oyo ye atikaki nyonso ki mpe encore nanike andimela ye ke ntango azoloba wana sikoyo alobi ya solo epuis ntango aoloba ke bato balanda ye sikoyo balanda ye mpo totika ba M23 na Rwanda na bauganda oyo akotisi kuna bafanda lobela basala bapiage ndenge baosala entretien bato bazokufa kaka sikoyo biso mpe perde tolanda ye na baorganisation oyo ya baelektion kaka oyo eza non consensuel basendika ya ye moko tribal e tout ça wana bokolanda ye ndenge nini soki Kabila alobaki tokende baelektion te bareseau eyebani tolobaki yango baviolation repetitive ya constitution na biso na mibeko ya mboka barapport ya maponami oyo ezali demokratie ye akotisi diktature tokoyokana na ye ndenge nini
ye mpe Kabila alobaka te bato ebele ya PPRD na ya FCC ya kala bakenda kotia nanga eyengi oloba te ke ye moto atindi bamosusu oyo olobi moto bakangaki wana balobaka makambo ya John Numbi na makambo mosusu eza bilembo tete Kabila aza na nsima ya nanga na barebele na batomboki na barwanda na basusu
ya wapi ya solo ntango bato bakatisi oyo babimaki na PPRD bakoti na union sacré le parti na ye M23 azalaki mpe na union sacré na ye wana nanga bazalaki na union sacré so bakei kuna ekozala nde nini PPRD biso tozaka na ligne de conduite oyo ya biso ya resistance oyo akoki resistance azwi nzela na ye akei ekozala Kabila ndenge nini ntango baza kapable ya koprouve baza kapable te ya koprouve biloko bazoloba ekomi ke yo mokonzi ya mboka yo nde oloba mpo bato bakomprendre ke eza ya solo Kabila aza nsima biloko wana biso tosenga ye atika demokrasi oyo ezalaki meme biloko oyo akoma oloba na kochange kaka parce ke konome bato eza difficile estce que le akonome bato batiaka yango na constitution
bino donc boboyi bachange constitution buku likonzi Kabila mpe azalaki oloba akoki kochange mpo eza na bamibeko bakoki kochange te me mosusu ezongisi mboka mwa nsima abanda oloba mpe ndenge wana non
te sikoyo Kabila alobaki me achangeaki badisposition intangible te me oyo ya ye oyo meme na ndenge bazonome omoni déséquilibre total angi anome mpe baguverneur ekozala kaka na format moko kaka ndenge aomonome oyo omonika province moko boyende bakonome bango na baprovince nyonso so batikeli ye signature biloko wana ekozongela te imperesi ya experimental biloko wana echua
ata mpo na bomoko ya mboka mpo sikoyo tribalisme ekomi mingi likolo azoloba bokabwani tribalisme koyinana ekomi mingi mobutu asalaki yango mpo na lisanga moko
ye moto akotisi tribalisme ye moko akotisi tribalisme akuti yango te
président kutu alobi ata na lingombani moko alobi mwa bokabwani bon baoyokana alobi makambo ya baforce du progrès tozala tomona ye mikomi eleki ata ndako ya mokonzi ya kala mobulu ekotaki na kati tusa makambo wana nyonso bino bozopesa ya nonini
me kasi ntango abimi asali sorti médiatique oyo elakisi bien ke meme biloko baforce de progrès baosala eza ya ye mais entretemps oyo aoloba insurrection oyo ya bango wana force de progrès eza insurrection te parce que c'est contre les institutions ka mwa procès boye i sont contre sataka la police lobi ezalaki contre siège ya parlement olie batia discipline on sait ya parti politique oyo eza na voir bangonde ba mone la police ba mone la nini ka image eza na SK allié place armée il faut eza la bazalène metala siko biloko ba signer kuna na ba Luanda wana ke no ba groupe armé de sala siko omoni place bazali ke ye il faut a désarmer ba FDLR est-ce que na ele kuno ya Kabila tozali ki sisi na biloko ya ba FDLR na mboka na biso utazungu si yango ye moko kaka
président Kabila ngo paza wa pipo wa mikobilikia ulubi bato ya UDPS ba funda ki ba lobi ki maki
a profiter na tango tozana résistance azo silisa test na ye
akima mboka te lokola bato
ba koki mande nini bango nde suena bango ke Kabila azala te po ba regner seko na seko
ala ki ete ba kokundola makambo ba kokundola bibembo eza na kati ba tiroir e ba plaka isalama ki makambo na mingi corruption pe makambo beza na ba tiroir yambo comme on a pouvoir donc bino nde bozali na pouvoir ba to ba kanga na mingi ya
Mais di ye moko a olu bango po anini. Parce que batuna ye, et puis batuba ofunda bango banani. Entre bango kakati. IGF eza ye, ya ye moko. Mais sok chiko bafundi ka ba kamarad na ye. Oh, jisise, ezo sala, otika ko tremnir image ya batu, ye ka apona ko defante ba kaza liwana. Mais so eza Kabila, même na biloko alokuta, aza mtu ya liboso ko afirme makam. Aba da kasina o eza resa, o ya ye moko.
Ferdinand Kambere Mokambi Molandi ya PPRD Lingumba ya Mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kuyanula na Maloba ma Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi. Sike komi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba asolola kina alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Nkumu Manda Chante Tolanda.
Manda chante mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Demokratiki toyebi kozali moyembi monene oyo yo mokili mobimba eyebi mbote na yo esika ozwami.
Mbote papa.
Atuka tosepeli po na ngonga oyo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mekana nuko se presente lisusu yo moko na miso batu baza kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika emisio ya VOA Lingala baye ba Manda chante azali nani.
Manda chante azali moyembi ya Congo na bana ya musique na chorale na ba ministère de la voix. Et puis bon, voilà. Manda chante, musicien, chanteur congolais. Abana y musique dans la carrière, dans la banane, on a wenge musica. Abana kouta wenge musica, naza e quand même, moi, on a embali na chorale, na ministère de la voix, d'Orient, de Wayne Église. Et puis après chorale, na osa l'orchestre, na nenge wenge musica, joginga, ou komisanga l'élopa nazali na mbuka.
Matondo mingi pona yango, manda chante, to yebi ke sali carrière ya makasi, ti yobandi, pa yobandi na chorale, na ba ou l'équipe na ba orchestre, misusu, o yamike mikie. Nanuna na njili epa yo evolue memeka koyebi sabiso avant okoma na wenge muzika oye bimisa kiyo vrema na mokili mobimba meka koyebi sabiso nanu ba difficulté ni yo kutena ki nango na ba mangomba misuswe mike miki oyo leka ki nanu avant okoma na wenge muzika
difficulté zaagi benate me zaagi papa te babu tangina na iglesia bima awanai azaagi mambre na bima bo taone abanako kende koral ya miesena da vwana dewe papa mwana toko na change iglesia abena waga ganza mbaza moko respecte et puis voilà mais sinon difficulté zaki parce que chorale est expliqué matisaki ngai na ma musala ya koyemba na ko pesa mayela koyemba et voilà en tout cas difficulté zaki depuis dans les seigneurs na tata seigneur difficulté zakata
oui wana ko tango zaki na orchestre uzo koyemba na kati ya seigneur difficulté za la rater mais oleki na orchestre misusu pe avant koma na wenge musique mais ka ko betla biso li solo mon ke ya orchestre bonye
na le bien na orchestre tu avant koma wenge musique na wenge musique donc na ari na orchestre na ngili yoka shock wenge musique da do beta levé et dona bon anjili ndé bazwa ki ngana 89 c'était ça
ah ce qui est vrai c'est que il y a beaucoup d'années passées hein 89 tozo mon onka neti lelo mi il y a beaucoup d'années donc carrière na yo ko kutanga combien d'années na minute yo ya carrière ozanango
Lelo, nazo totalise presque ba 34 ans carrière parce que na kota ki na age ya mukea nazo totalise lelo ba 34 ans ba 34e année ya carrière parce que na balaki bizuki na wenge na 18 ans presque.
En tout cas, félicitations pour Nayango. 34 ans, Belé. Bongo, obekukoye bisabiso ndengo zalaki na wenge muzika. Ezalaki tangunyo subangunga ya gloire ya bien to kutana kipena ba difficulté te na carrière na yo pomoni via mutu ezali kaka fuko likape na ba oele ba meka ko betla biso lisolo moke
bon ba difficulté ya bien yali mingi peza na kati ya difficulté me ojo ko apprendre ezala le tokena ebe kol den na gina wingi ba on ba ki ba jeran ba zo jere jeran jeraga a kurza le lugo nyo se te liura ture lugo nyo se te mabe ba li ba bon jeran ba difficulté ala ki mingi ya souffrance kaka ya ko apprendre comment être un bon musicien, un bon chanteur, comment être un musicien par exemple, dans ma rôle, ma musicien, discipline la musique, il y a un nini, ma difficulté en moi. Et sinon, pour nous, il y a un nini, comme à l'élo, la célébrité, on a un nini, comme à l'élo, on a un Congo. Voilà.
Manda chante, l'élo, aux Ali, Nkoumou, d'engue, ben, à l'élo, Nkoumou, Manda chante, pour nous, Nkoumou d'abord.
Moi, n'est-ce pas, la carte, la petite chasse à bois, il va mourir, il y a la place, il va mourir, il y a la place à. Bah, nous, j'ai quand même l'orchestre, parce qu'à l'époque, mais je dirais que les musiciens congolais n'y sont pas. Tout le monde au Gabon, à l'époque, sous-titrage à Ginzimbo, Tout le monde au musée. Il y a chef d'orchestre, tout le monde a un orchestre, il y a un groupe de Ginzimbo, tout le monde au Gabon, pas présent Omar Bongo. Donc, ils avaient quand même honneur pour nous diriger Bachowski, Simaro, Bandombe, Defao, Werason, Nyokalongo. Il y a une facilité.
Matondo mingi manda chante. Est-ce qu'il y a moyen ou c'est pelisa batou yo bazoko landa biso muke ou salata kapela moko boye avant tout continuer lisusu mwa masolo na biso muke.
Zelanyo sona kotambula na leli maleo. Est-ce que nous avons besoin de nous passer à l'Ibana, maman Mounoué?
Parce que nous avons la liberté.
Dans un bel lion, nous avons la bonne. Angamona, maman, yé. Yonde mote mana kona tofa yandana yo kanda yango bila ema.
Banze moze bele parmi.
Biso doa na posa lilo. Kongole moko bende kumoka makasi na Etats-Unis. Azwa biso. Amon sa biso pe na stritiro tozo eme na papa simaro masi ya banze moraye. Tuzo na banze mawenge. Soi politera moane wazala bia. Tuzo beta na Gishasa. Tuzo beta na France. Tuzo beta na Londres. Soi inde kumoka makasi ya moane pe na Etats-Unis wazala bia. Na ya kuprezenti ba wampi mongongo ya mboka. Voilà.
Mbela na yo ebwakami bato bandeko bazali kolanda biso bayoki manda chante na posa oyo azali na yango ya koya ko presenter ba œuvre poto limito lobela yango tangi ba kombo ya minene lokola ba papa Lutumba Simaro et tomoni lisusu c'est vrai ou expliquer pona nini kombo ya Nkoumou manda chante mais toye komona pe lisusu banda yo moko sali lingomba na yo oyo azali ko évoluer un peu na ebite tourbe ngon carrière solo ou quoi mais osali mouvement na yo moko personnel au ko rebete lisusu moko solo mouvement Nayo.
Ouais, groupe Ganga la balade depuis 1998. Donc le lot a totalisé au moins 26 ans le groupe Ganga. Na sali ba disque au moins 4, 5e disque on a ça là on a besoin de confirmation dans tout dans studio. Sali ba featuring na ba na grand Michel Okola Lokwa Kanza, na chanteuse Mune na Mboka Lokola Maman Bilabel et groupe en tout cas se porte très bien mais toujours quand même charge. Papa Lutumba Simaro, na bomoi na ba kikena ima banze munaye po ezala toujours na kata bomoi atanza mbazuye lokola age kendaki. Donc moi tout temps ba repertoire Simaro, o ya oke jazz ya bana oke et puis tozana banze muna bisa wenge penga na wuti na wenge na banze muna ngamuko voilà.
Manda chante tangi kombo ya tesa te na ibi koza kipe na ndingisa ya kuyemba.
Tesa yari grand frère ya balateri biso nzela. Tesa yari grand frère pasi nga za atifa njili na bote mina njili na zamo na njili. Papa tesa d'alliance ou bien grand frère son tesa d'alliance. Azaki chanteur mounye na njili na wafwa na quartier 9, na quartier 5. Di plas wana na iblakie, na quartier mi bale wana. Azaki grand mission, de l'opso doye mga banzimbo. Ya ntesa, ya banzimbo wosa wana hote, ya banzimbo pe ya facilite pou na woyemba. Azaki chanteur wosa wante na peyi. Biso zo de laga ba valer na peyi. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. puisque on se la politique de Togo côté peut parler de peuple. Voilà, toujours les Arabes contre Mboka, après ça va valer la place.
Ils allaient vraiment maluba ya malamu manda chante pour tous allaient kokoma petit à petit na suka ya masolo na biso, mais au yebi yomoko au zali na musique banda kalo sali ngomba na opé déjà peuple na ba plus de 22 ans maintenant là au sali ba album ebele au voyager mingi au beti ba concert mingi au kuteni na ba ba oui les ba meka ko yebisa biso moko na ngonga oyoyo vraiment est-ce que manda chante azali ko regretter nini na bomo ina e banda poni ko développer talent na e ko sala carrière musicale et loko nini pe o manda chante akoy ko beta na ngo poitrine le lolo bake nazali moto ya esengo
oui nazali moto ya esengo liboso parce que nzambe va sali mokili oyo atinda nga na kata Congo après nga mongongo et puis ayoki si mongongo na nga à travers ba congolais nyonso bayebi mongongo na nga eza déjà ba congolais eza facilité congolais ayeba zelo chanteur monel na kata mboka ba chanteur baza pe mingi me nga boyeba na boyereze zelo wa liboso nga na lolo bake esengo na nga makasi yango wana ya mibale musique ebalisi ngai mwasi musique eboti nga bana baetangisi bana na ngai musique ezokotisa nga na ekuti nga na bakonzi ebele ya monde kaka yanga ya mboka te yanga ya mboka tepena
Ezala ki alanga nzembo manda chante na kuyanula na Antoine Roger Bulamba po na Viwa Lingala. Ya motu ezala ki mo konze ekolo Congo Demokratika apameli mo konze kala Joseph Kabila kuzala sima na batomboki ba AFC ya Kone Nanga. Matondo mingi na Bino Banso, matondo mingi na George Sanyo, na Sidrak Franklin. Ezala ki wabino Edi Sango Toko Bokolanda, lula kala Amerika Viwa Lingala.